inihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwebes na naman muli at makakasama niyo na naman kami sa Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. Dahil ang Health Republic ay programa ng DZUP 1602 at UP Manila NIH.
Ako, more than one year na po tayo dito sa ating programa. Nga,
Huwebes na naman, sabi mo, pero parang pagod na pagod ako, Faith. Hindi ko alam kung bakit.
Parang may na-interview na tayo.
May godon tayo.
Oo,
ano?
Oo. Pero, syempre, sasamahan namin kayo sa loob ng isang oras, alas 5 hanggang alas 6 po yan, tuwing Huwebes.
Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
Okay, lalong-lalo na sa topic natin ngayong hapon na to. Mm-hmm. Talagang responsibilidad ng bayan ang kalusugan. Dahil nauukol ito sa healthcare system at saka out-of-pocket scheme. Ano ang ibig sabihin ng out-of-pocket? Anong pagkakaalam mo dyan?
Ibig sabihin,
Faith?
Hindi lahat covered ng healthcare.
Ng healthcare system.
Kailangan mo
natin
maglabas mula sa bulsa mo.
Ang hirap yata nun, no? Mabilis ka bang maglabas ng pera sa bulsa mo?
Generous ka. Pumasok.
Generous din naman ako. Pero mabilis din naman pumasok.
Maganda po.
Dahil maraming blessings. Okay, ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin yung out-of-pocket scheme of the Philippine healthcare system. Tapos, ang pamagat ng kanyang pananaliks, scalpel please. Diba scalpel, diba? Panghiwa yun.
Pang-surgery
yun.
Baka mahiwa yung bulsa natin.
Oo nga eh. O sige, at pakilala natin. Napakilala mo na, no, si Miss Jenry Consul, ang ating panauhin ngayon at kanyang pananaliksik ay tungkol nga sa out-of-pocket scheme of the Philippine healthcare system. Ano ito, Jenry? Pwedeng pangunahing ipaliwanag, no, sa ating mga tagapakinig.
Ang out-of-pocket scheme po ng Philippine healthcare system, ibig sabihin nito ay yung mga tao mismo ang gumagastos sa kanilang pagpapagamot mula sa sarili nilang mga bulsa. So, itong out-of-pocket...
Wala akong bulsa.
Itong out-of-pocket spending ay yung mga direct outlay o direktang nilalabas ng mga household o ng isang pamilya galing sa sarili nilang bulsa sa kanilang pagpapagamot.
Mm-hmm. Masakitin ba ang Pilipino ayon sa iyong datos?
Ayon po sa aking datos, ang Pilipinas po ay merong sinasabing nagsasuffer siya ng triple burden of disease, meaning merong communicable, non-communicable, at mga sakit na galing sa injury o sa mga aksidente. Mm-hmm. So,
yung communicable, halimbawa yung mga nakakahawa, like tuberculosis, diba? Respiratory diseases, etc. Tapos ang non-communicable, like
yung lifestyle diseases.
Cancers, hypertension, tapos injuries, nabunggo siya, nahulog, nabugok, etc. So ito ang nararanasan natin ngayon.
Apo.
No? Okay. So, itong out-of-pocket, ano ba yung Philippine healthcare system natin? Di ba meron na tayong layunin na magkaroon ng universal health coverage. Mm-hmm. Pwede bang explica mo ito, Jenry?
Sa administration po ngayon, ang Philippine Health Agenda ay merong mantra na sinasabing lahat para sa kalusugan, tungo sa kalusugan para sa lahat. Mm-hmm. Ang pangunahing layunin po nito ay ang makamtan ang universal health care sa Pilipinas. Mm-hmm. At patungo dito, meron silang tatlong guarantee o tatlong paraan upang makamit yon. Una, gusto nilang masiguro na merong services sa parehong may sakit at sa mga walang sakit, so well and sick. Pangalawa, gusto nila ng maayos na service delivery network. Ito yung sa mga pagbigay ng health services sa mga tao. At pangatlo, ang financial freedom sa pagpapagamot. Gusto nila na wala masyadong risk o hindi masyadong maka damage ito sa mga tao ang pagpagamot.
Kasi 'di ba face, ang daming ayaw magpagamot kahit na may sakit.
Tiis-tiis
mo. Oo, tiis-tiis mo na matiisin pala tayo ano, pero ako hindi. Mababang threshold ko sa tiis. Subasabog agad. Oo, nagde-demand agad, ano, demanding. Kasi 'di ba iniisip mo yung gastos, 'di ba? Parang halimbawa, minsan ako nga, no, pupunta ba ako sa doktor eh kahit nasa UPPGH ako, 'di ba? Minsan kasi tinataga ka rin. Hindi naman na sorry ah.
pero for example dito sa University Health Service, isang check up ng taga-komunidad pero hindi empleyado, 450 pesos. Malaki na siya.
Oo, konsultasyon lang yun. Ano? Eh, samantalang, sige, tapal-tapal muna. Tiis muna, no? Oo, may nararamdaman. Isang buwan, parang sinisantabi mo dahil nga iniisip mo, naku, gastusin na naman, paano ng mga anak ko, paano ang aming monthly rental, ang kanyang baon, allowance, ang dami mo iniisip. So, yun yung sinasabi ngang, wala kang financial freedom. Freedom, ano bang freedom sa Tagalog?
Kalayaan.
Oh, ako'y pinanganak June 12. Araw ng kalayaan. Oo. So, wala kang kalayaan na magpakonsulta sa doktor o magpagamot dahil sa limitasyon at konsiderasyon ng pera. No? At ang gusto ng Duterte administration ngayon, magkaroon tayo ng financial freedom when accessing healthcare services. So ito ang isa sa mga layunin niya for the health agenda na all for health towards health for all. At dito mo tinutukan ang iyong pananaliksik, Jenry?
Opo. Ang pananaliksik ko po ay nakatutok o nakasentro sa out-of-pocket scheme nga po na dahil sa mataas na singilin sa pagpapagamot, yung mga tao, lalo na yung mga nasa kabilang sa mga mas mahihirap na bahagi ng society, ay hindi sila nakakapagpagamot ng maayos. Nagde-develop ito ng poor o pangit na health-seeking behavior na nagde-develop rin ng poor outcomes o pangit na health outcomes sa bansa.
Oh. Siguro hindi lang sa mga mahihirap, di ba, Faith? Sa tingin ko, kahit sa mga middle income, minsan ang konsiderasyon mo para magpakonsulta ay yung gastusin. Mahirap yun. At ngayon, dito sa pananaliksik mo, ano ang iyong tinignan? Ano yung datos statistically, no, national statistics natin tungkol sa PhilHealth coverage, kasi ang ang gastusin sa hospital sa pagpapagamot ay may coverage yan, di ba, ng PhilHealth kung miyembro ka ng PhilHealth. Ilan na bang miyembro sa Pilipinas, ano, Jenry, over the years? Ano yung PhilHealth coverage natin?
Sa kasalukuyan po, sa 2016, umabot na sa 91% ng populasyon ang covered ng PhilHealth.
So kung 100 plus, ilan talaga ang exact population natin, Faith?
Hindi ko rin po sigurado, pero mga 100 plus million.
Oo, mga 105, ganun ba? 106 or 107. So kung 91% ang PhilHealth coverage, ang taas na. Pero ano, pakitignan mo nga kung from the year, 5 years ago, ano yung increase niya? Kailan tayo nag-umpisang mababa?
Ang datos po na meron ako ay simula 2007. Noong 2007 po, nasa 73% pa lang ng populasyon. Ang trend naman po niya ay pataas at may onting pababa lang sa 2010. Noong 2009, nasa 85% tayo. Bumaba siya noong 2010, naging 74. Noong 2012, nasa...
Ibig mo sabihin, pwedeng mag-opt-out? Or siguro, over the total population?
Yes, dumadami po yung populasyon.
Kasi dumadami ang populasyon. Okay.
Ngunit ganun pa man.
Tapos noong 2011,
noong ilan? 2011, noong 2011 po, 82% na. Pataas na siya uli ng 2012, 84%.
Pero, ang target ng Duterte administration, tsaka DOJ ngayon, 100. Lahat. Universal nga eh. Parang lahat, pangkalahatan.
Kahit yung mga IPs.
Oo, kasama mga indigents. Okay.
Kaso, kahit na yung coverage ng PhilHealth ay nasa 91%, makikita natin sa total health expenditure na yung mga sources ng pagpapagamot o ng financial sources sa pagpapagamot ay namumuna pa rin yung private sources. In 2014, 68% ay private sources, kasama dito yung out-of-pocket spending, tas yung mga loans o mga utang, yung pag-solicit ng mga tao sa mga politiko, sa iba-ibang agency, sa simbahan, at yung PhilHealth social insurance, ang natatakpan lang niya ay 14% ng total health spending. So, maliit ba yun? 14% ng total.
So, halimbawa, ang total bill mo sa hospital, 100,000. So, ang 14%, siguro more or less 15,000 lang. Haba, saan mo kukunin ng 85,000 pesos para mabayaran mo lahat ang gastusin, hospital bill, gamot, tapos continuing pa yung gamot mo at maintenance at pabalik ka pa for consultation, paano yung surgery, etc. So masyadong mababa yung coverage niya. Hindi kasi lahat kino-cover. So yung 100,000 halimbawa, yun ang ating halimbawa, 100,000 yung bill mo. Hindi lahat yun sinasagot ng ating PhilHealth.
Puproblemahin pa.
So, yan yung nasa datos mo. Sino ang nagpalabas ng datos na yun?
Ang National Statistical Coordination Board.
NSCB. Anong taon yan?
Ito po ay 2000 to 2014.
Ah, 2000 to 2014. So, very recent lang pala, no? So, all throughout the years, ganun lang ang contribution ng PhilHealth. Ganun ba yun? Nakikita mo dyan. So, ang ibig sabihin nun, kahit na merong 91% na coverage ang PhilHealth, di ba? Universal health coverage, ang reimbursement, 'di ba? Yung reimbursement ay masyadong mababa. It's merely 10 to 15%. So saan niya kukunin ngayon yung ibang gagastusin kundi sa yun ang tinatawag nating out of pocket spending.
Ano po ba ang implikasyon ng pagkakaroon ng mataas na out of pocket spending?
Ayon sa datos, may mga negatibong epekto yung mataas na out of pocket spending. Kasama dito, nadadamage yung kalusugan ng mga mahihirap. Dahil nag-i-increase ito ng mortality rate sa mga marginalized. Pangalawa, nahihirapan yung mga tao gumawa ng desisyon sa pagpapagamot nila kasi nga nai-inhibit sila ng pera dahil sa kakulangan sa pera o sa kahirapan. Naaapektuhan rin ito yung mga member ng vulnerableng populasyon tulad ng mga kababaihan at mga minorities. Tapos, ito rin, ang high out-of-pocket spending, sinasabi na nire-reduce niya yung pagpasok ng mga tao sa eskwelahan. Dahil sa pagkakasakit nila, hindi sila nakakapasok. Resulta rin ito ay pagkawala ng trabaho at pagka-aggravate ng poverty.
Parang meron siyang collateral damage, di ba? Kasi, ang ibig sabihin nun, dahil hindi siya nagpapagamot, halimbawa yung estudyante, dahil wala siyang pera, mababa masyado ang coverage kasi beneficiary siya. So, pwede ang nanay niya or tatay niya ay PhilHealth member. Pero hindi siya napapagamot dahil mataas masyado yung out-of-pocket spending, yung kontribusyon niya, maliit ang kontribusyon ng PhilHealth. So, hindi siya nagpapagamot. Tumatagal yung kanyang sakit. So, pag tumatagal yung sakit, ang collateral impact noon, effect, hindi siya nakakapasok sa eskwelahan. Eventually, nagiging dropout. Tapos, ano pa yung sinasabi mo? Nawawalan siya ng trabaho. Kalimbawa, kung working adult na siya, kasi yung sakit
niya...
Kailangan
niya mag-leave ng matagal.
Oo, or parang slight illness lang, tapos naging severe na dahil marami kang iniisip eh, hindi mo talaga makakayanan yung magpagamot o yung gastusin sa pagpapagamot. So yun pala, no, ang implikasyon nito.
At pagpatuloy natin ang ating usapan tungkol pa rin dito sa out of pocket scheme ng Philippine healthcare system sa pagbabalik ng Health Republic sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Lakan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 ay isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, ilike at mag-message sa facebook.com/UPLakan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lakan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Health Republic.
Nagbabalik po ang Health Republic sa DZUP 1602.
At kasapit tayo ng
KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Noon sabi ko, kilusan ng mga nagpro-protesta.
At ito pa rin nga po ang inyong programang Health Republic. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Kilu ng National Institutes of Health, UP Manila. Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic. At kasama pa rin natin si Jenry Consul mula sa UP Manila. Dinayo pa tayo dito sa Diliman para ibahagi ang kanyang pananaliksik sa out-of-pocket scheme ng Philippine Healthcare System. At ano po yung naiwanan natin kanina? Ano ba yung... Kumpara natin yung Pilipinas na healthcare
system natin sa ibang bansa, di ba? Kasama rin yun sa iyong pananaliksik. Ano ba yung magandang modelo? Is it Cuba? Is it the European countries, the United States, o dito sa Asia? Meron bang maganda? Thailand, Malaysia? Mm-mm. So, ano yung mga nakita mong mga healthcare system natin ayon sa pananaliksik mo at sa mga interview, mga expert interviews mo rin sa mga doktor?
So, according po sa isa ko pong eksperto, yung magandang model po na tinitingnan po nila ngayon ay yung model ng Thailand. So, ito po yung ginagamit nila sa pag-aaral nila para ma-i-improve yung House Bill 225 na Universal Healthcare Bill.
House Bill 225 pala yun. Okay. So, bakit Thailand?
So, yung Thailand model po kasi, at sa ngayon po, naabot na po nilang 98% coverage.
Wow. So, malapit na tayo, 91 tayo.
Kaso po, yung sa Thailand po kasi, mas malalim po yung coverage nila per sa isang individual. Sa Thailand po, nag-concentrate sila sa mga rural areas, sa mga local units, sa pag-implementa ng health system nila. At dahil doon, within 10 years na babaan po nila yung out-of-pocket spending nila. At dahil dito, sinasabi rin na nabawasan yung disparity sa bansa nila.
Ay, oo. Kasi alam mo, Faith, kahit sa WHO, no, United Nations, kailangan mabawasan mo yung health inequity. Hindi pantay-pantay na pag-access sa health. Isa yan sa mga major goals ng World Health Organization. Kasi parang sinasabi, yung mga mayayaman, middle income, mas nakaka-access sila sa healthcare service kumpara sa mga mahihirap. At kung mapaganda natin ang health status, eh mas madami naman yung nasa baba, no? Sa mga lower segment of society. Kailangan maka-access din sila ng healthcare services. So, to implement or to accomplish health equity okay, as a national health goal.
Pero Jenry, ano ba ang Thailand? Ano bang klaseng bansa ito? Isa ba itong developed o developing country? Meron ba tayong pag-asa na maging katulad nila?
Well, sila rin ay developing katulad natin. And ayon sa datos naman na nakuha ko, meron namang posibilidad na maabot natin yung naabot nila. Gayunpaman, kailangan natin ng talagang development, malaking development sa kabuuang sistemang pangkalusugan natin. Mm-hmm. Unahin natin dito sana yung paglalim ng coverage ng PhilHealth benefits, mm-hmm, na hindi lang sa populasyon yung pag-expand ng coverage, mm-hmm, kundi pati sa coverage per individual.
Paano paglalim? Ano ba yung mga hindi pa covered ngayon?
Sa ayon sa datos at sa mga na-interview ko rin sa aking respondent, yung although members sila ng PhilHealth, hindi marami yung nakukuha nilang benepisyo. Mm. And sa PhilHealth, meron tayong case rates. Kapag naubos na yung nakatakdang amount para dun sa sakit mo, kailangan mo na maglabas ng sarili mong pera. Mm. At yung isa pang hinaing ng mga respondents ko ay yung mga out-of-patient healthcare nila, mm, ay hindi daw covered nung membership
inpatient
nila.
Inpatient lang talaga, mm, eh. Pag na-hospitalize ka lang, pag nagpa-consulta ka, hindi yun kasama. Mm. Pag emergency, minsan hindi rin kasama, di ba? Tapos kung case rate, ibig sabihin may kidney problem ka, di ba? Paulit-ulit kang dialysis. Mm. Pag naubos mo na yun,
wala na.
Ang hirap nun kasi ang sakit may chronicity. Mm-hmm. Di ba? Lalo na sa mga matatanda. So, ang naapektuhan nito, mag-older population groups. Ang hirap nun, oo. So, ano pa yung inaasahang paglalim? Ano ba yung mga common diseases natin, ano? Dun para sa, mapalalim yung coverage sa mga common diseases na to.
Dun sa mga respondents ko, ang pangunahing majority ay merong chronic kidney disease.
So, sabi ko na nga ba,
magastos
ang mahal ng dialysis. Mm-hmm. Oo.
Napakagastos nito dahil sa dialysis na, mm-hmm, ilang sessions, kumbaga. Mm-hmm. Ang sunod na sakit.
Magpapatayo na nga ako ng dialysis. Taking advantage. Oh my. Magalit si Jin sa akin. Unless trawang gawa. Sige.
Ang susunod naman na sakit ay cancer at pangatlo ay heart disease. Mm-hmm. So, itong mga sakit na ito ay kailangan ng paulit-ulit o sessions ng pagpapagamot. Mm-hmm. So, kailangan sana na ma-improve yung rate system, mm-hmm, para ma-cover, mas maraming ma-cover dahil, mm-hmm, kapag naubusan na sila, hindi na nila alam kung saan sila tatakbo.
Okay. 'Di ba ang mga responde mo kasi ito pananaliksik, no? Meron kang national data na, mm-hmm, na nilabas mo kaninang unang segment, yung sinasabing ang coverage ng PhilHealth, pero ano naman ang contribution ng PhilHealth at magkano? Ilang porsyento doon sa total bill, no? Ang nilalabas out of pocket expenditure, out of pocket spending. Ngayon, nagkaroon ka ng pananaliksik among 386 respondents. 384 respondents. At hindi mo sila kinuha sa urban poor community, mm-hmm, hindi mo rin sila kinuha sa hospital. Pero saan ka nagpunta, Jenry?
Nagpunta po ako sa PCSO.
Nanalo ka ng sweepstake.
I wish.
So, yung mga nakapila po doon para sa charity assistance o sa medical assistance, yung mga respondents ko po. Dahil, mm-hmm, sila po yung talagang natatamaan ng out-of-pocket spending. Mm-hmm.
Kasi nga, wala silang mahugot sa kanilang bulsa. Mm-hmm. So, saan sila nagpupunta? Ayan, popular yung PCSO. Kaya hundreds or even thousands ang nakapila dyan every day. Mm-hmm. Every day yan. At, siguro ang ilang porsyento, majority ay nauukol sa sakit, di ba? Mm-hmm. Sa sakit, bihira lang yung kamatayan, mm-hmm, sa mga burial expenses, madami yung sakit. At doon sa mga nakalap mong datos doon, Jenry, ano yung average total hospital bill nila? Ano yung profile nila?
Ang average total hospital bill po nung mga 384 respondents ay umaabot sa 186,000 pesos.
Wow.
Gayun pa man, yung average PhilHealth coverage lang po nung total bill ay 21%.
21% of 186, magkano more or less?
Ay, nasa 39,000 lang.
Almost 40,000 lang. So, saan nila kukunin yung another 140,000 pesos?
So, yun po yung nagiging problema. Kaya ngayon sa PCSO sila pumupunta. Yung average naman na hinihingi nila sa PCSO for financial assistance ay nasa 107,000, mm-hmm, naman. So, makikita natin, yung mga na-interview ko po, current majority sa kanila ay galing sa informal sector. Mm-hmm. At yung majority sa kanila sumusweldo ng 10 to 15,000 per month lamang.
Kulang na kulang
makikita natin na yung hospital bill pa lang nila 186 na, tapos yung nako-cover lang ng PhilHealth ay umaabot sa 39,000. So saan nila kukunin yung 147,000 na mas malaki pa sa sweldo nila? So yun po yung nagiging problema sa out-of-pocket spending at sa hindi masyadong malalim na coverage ng PhilHealth.
Mm-hmm. At nabanggit mo din dito sa pag-aaral mo na ang Philippine healthcare system ay fragmented at disaggregated. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano ibig sabihin na?
Nagiging fragmented yung Philippine healthcare system dahil meron tayong local at national governments, meron silang sariling mga rules sa sistemang pangkalusugan. Gayunpaman, hindi sila masyado nag-coordinate, hindi maganda yung coordination nila. Disaggregated rin dahil marami tayong sources of funding para sa pagpapagamot. Kaso, itong mga sources na to ay, kumbaga, hindi sila organized, walang structure na maayos, so overarching structure na tumitingin sa kanilang lahat. Kaya sila nagiging disaggregated din.
Masasabi ba natin na naging hamon yung devolution pagdating sa health sa Pilipinas?
Naging hamon siya. Yung devolution, ginawa nila, inimplementa nila upang para daw sa responsiveness. Mm-hmm. Kaso, naging resulta ng devolution, ayon din sa datos at sa mga journals, ay lalong tumaas yung mga costs ng medicine at ng pagpapagamot. So, yun yung naging negatibong epekto nun. Bukod pa sa meron din tinatawag na, according to my experts, na kulang daw ng accountability structure yung pagka-devolved ng ating health system. Dahil iba-iba yung iba-iba yung mga leaders, so most sa kanila ay hindi galing sa health allied profession, ganyan.
So, at hindi nila masyadong naintindihan.
Opo, hindi nila masyadong naintindihan yung pagpapatakbo ng health system. Mm-hmm.
So magandang devolution for some aspects like siguro sa agriculture, economic program, social welfare, but probably sa health kailangan mapag-aralan pa siya ng mas mabuti. Mm-hmm. At ipagpapatuloy natin ang ating usapin dito sa out-of-pocket scheme of the Philippine healthcare system sa pagbabalik ng
Health Republic sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Health Republic. Muli, ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, UP Manila. Dito sa Health Republic, pinag-uusapan natin mga programa at pulisiyang pangkalusugan at mga related researches or pananaliksik sa kalusugan.
Mm-hmm. Kasama nga natin ngayon si Jenry Consul para pag-usapan ang Philippine healthcare system. Mm-hmm. At nabanggit nga niya bago tayo mag-break na fragmented at disaggregated ang Philippine healthcare system. Ano pa ba ang nakikita mong problema sa PhilHealth?
Una muna, ang Philippine healthcare system kasi inequitable. Tinatawag na inequitable dahil mayroong inequitable access yung mga tao sa healthcare. Mm-hmm. Dulot na rin to ng social cleavages na dala ng lipunan. At dahil dito, yung health seeking ay nagiging prohibitive dahil sa problemang pang-pinansyal ng mga tao. Mm-hmm. So, itong PhilHealth ay sinasabi na maganda to dahil daw it lessens risks dahil yung pooling niya o sinespread niya daw yung risk sa mga tao. Mm-hmm. So, at ganun pa man, makikita natin na yung healthcare system natin ngayon ay inequitable pa rin, na hindi niya pa rin nagagawa yung na dapat niya i-share yung risk sa buong bayan.
Mm-hmm. At meron akong binabayaran na contribution na per mm-hmm. month as an employee sa PhilHealth. Mm-hmm. At yun, di ba, parang may mga contribution, yun din ang ginagamit nila mm-hmm. para ang tawag doon, para magkaroon din ng coverage ang mga tao. At bukod dyan, if you remember it, Faith, di ba yung sin tax revenues, mm-hmm. di ba? Kasama dyan, malaki ang napupunta sa DOH at malaki din ang naibabahagi sa PhilHealth mm-hmm. para sa universal health coverage na ito. At itong spreading the risk sa mga tao, pwede mo bang i-explain pa yan, Jenry?
Ang PhilHealth po kasi ang social health insurance sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ang aim po sana niya ay yung mga ibang hindi makapagbayad, yung mga kayang makapagbayad, mm-hmm. ang tutulong na magbayad para sa kanila.
Socialized.
Parang inpatient fee natin dito sa UP,
yes.
Diba? Ikaw ba libre? Hindi sa UP.
Po.
Ikaw, Tanya, libre ka rin? Oh, hindi rin. Ikaw, Faith, hindi rin. May binabayaran ka rin kahit pa paano. Okay. Samantalang kami noon, nung panahon namin, nako, magkano lang ang aming binabayaran, ano?
So, ayun po, dahil po doon, hindi pa po niya naa-attain yung goal niya na i-spread yung risk. Mm-hmm. Dahil makikita natin ngayon na yung sistemang pangkalusugan nga natin ay hindi pa rin accessible sa lahat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Alam mo ba, Faith, di ba Taiwanese yung husband ko, mm-hmm. maganda ang kanilang, very comprehensive yung health insurance. So anytime, hindi nga siya nagpapadoktor dito, mm-hmm. Doon siya. Libre lahat, mm-hmm. pati surgery, kahit ano. Tapos, it has expanded na pati yung dental services kasama. Kaya ang mga tao doon,
maganda
okay lang. Magaganda ang ngipin. Diba? Ang dental health nila maganda. Kasi libre. Mm-mm. Pati bunot, pati prophylaxis. Mm. Lahat yan covered ng kanilang health insurance system. Kaya sabi ko nga sa anak ko na hindi pa Chinese citizen, ayaw niya, nationalist masyado. Ayaw ko ma. Tapos, nabitag punta kami ibang bansa, may visa requirement, ang Pinoy. Mm-mm. Ang Taiwanese, hindi. Mm-hmm. Anytime you can fly ngayon, pipilak pa 2 months. So, kung gusto mo mag-abroad, oh my,
matagalan,
hindi ka pwede. O, nandi, ora-orada. Pero ang ganda, kasi, yun ang ibig sabihin, walang financial prohibition mm-hmm. to seek healthcare
kung
services.
Kailan kailangan.
Mm-hmm. Kung kailan kailangan. At saka, di ba, kahit na regular, dapat meron din tayong regular mm-hmm. check. Sila, regular ang check-up para you can catch any illness mm-hmm. at the early stages habang nag-uumpisa pa lang.
Mm-hmm.
Kasi in the final analysis, matutulungan din yung health status ng bansa at saka yung economic no impact ng health burden na yun.
Mm-hmm. May tanong lang po ako kay Jenry dahil hindi pa ako member ng PhilHealth.
Magpa-member ka na? Di ba? Sumusweldo ka na? Ano ka ba naman? Faith!
Pinapalit
na po talaga. Pura lang yan! 150 to 400.
Pura lang talaga.
Uh-uh.
Ano ba yung mga covered ng PhilHealth? At bakit ito yung mga napagdesisyonan ng pamahalaan na isama sa coverage?
Mm-hmm. Mostly, yung covered doon ay yung inpatient services tulad ng sa CKD, yung pagda-dialysis, ganun. Mm-hmm. And meron din silang covered for heart disease and for diabetes. Mm-hmm. And sa pagdedesisyon naman ng gobyerno, hindi siya masyado sakop nung aking pag-aaral. So, hindi ko siya masyado
pero
gamay.
Pero ano yun eh, yung mga pag-aaral na yan, kasi bago pa lang naman ito, no? Mm-hmm. So, parang ini-expand din, ginagandahan din yung mga packages mm-hmm. ng PhilHealth. Depende na rin sa mga pananaliksik. So, kailangan yung mga pananaliksik na ganito, pwede nating ihain sa kanila mm-hmm. para magkaroon sila ng basehan, no? Sa pagpapaganda ng kanilang programa. In fact, maganda na talaga ang coverage. Mm-hmm. Kailangan lang laliman, mm-hmm. no? Over a period of time. Sa tingin ko naman, gaganda. Pati yung no home birthing facility policy na pinag-usapan natin last week ano o 2 weeks ago kung mapaganda natin yan at maging holistic yung ating pagtingin, there are other programs na pwede natin i-consider, other factors no na pating ka rin like health facilities etc. Mukhang magiging maganda naman ito para sa kalusugan ng taong bayan. Mm-hmm.
At sinasabi mo rin sa pag-aaral mo, Jenry, na mm-hmm. catastrophic ang OOP. Mm-hmm. Ay, bakit mo yun nasabi?
Catastrophe, di ba may lindol? Yan ang naiisip ko pag catastrophic, no? Yung image na pumapasok sa akin, eh lindol.
Kalamidad.
Kalamidad, oo. Oh.
Nagiging catastrophic siya dahil ukol sa secondary data at dahil sa pag-interview ko na rin ng mga respondents ko, mm-hmm. yung mga middle-income families ay pinupush niya rin sa poverty. At yung mga mahirap na o nasa poverty line na, pinupush niya sa impoverishment.
Below poverty line. Mm-hmm. Sa talagang ano.
So, halimbawa, mayroon akong isang na interview.
Nakakahirap pala ang ano, no?
Ang pagkakasakit.
Sobra. So,
nakakawala ng properties.
Really? At saka mga baboy, mga manok. sige.
So, mayroon akong isang na interview. Isa ko siyang respondent. Engineer yung lalaki at yung babae ay government employee. Kaso, nagkasakit yung husband ng, di ko matandaan kung chronic kidney disease or heart disease. Basta nag-undergo siya ng mga 3 operations or more. Dati silang, sa pamilya nila, sa sarili ng salita, dahil sila yung may kaya na sila yung nilalapitan ng pamilya nila, sila yung tumutulong. Mm-hmm. Pero ngayon, sila na yung lumalapit sa PCSO mm-hmm. para humingi ng tulong para magpagamot. Mm-hmm. Dahil sa sakit nung asawa, mm-hmm. na-push sila sa poverty talaga.
Ang hirap, kaya pala catastrophic yun. Mm-hmm. Ano? Kaya tayo yung sinasabing health is wealth. Mm-hmm. Kaya dapat may health promotion. Ano? I mean, you may have everything else, pero kung wala kang tamang kalusugan, ang hirap pala. No? Okay. So, ano pa yung mga nakita mong mga datos dito na pwede nating pagyamanin pa at gawing mas maganda pa?
So, according dun sa nakuha kong data sa aking mga respondents, yung financial factors talaga yung pinaka nag-i-inhibit sa kanila mm-hmm. nagpagamot. Mm-hmm. So, halimbawa rin, sa PGH, nag-volunteer ako dati sa emergency room sa PGH, mm-hmm. and sabi nung isang intern dun,
kasi magdodoktora na, ito.
Sabi nung isang intern dun, na yung mga tao daw sa PGH, yung mga pasyente dun, pumupunta sila doon kapag yung sakit nila ay nasa worst condition na. Mm-hmm. So, dahil doon, tumataas yung burden sa pagbabayad at sa mm-hmm. yung burden sa pamilya, sa household rin. Mm-hmm. At dahil, kaya sila pumupunta sa latest mm-hmm. part ng disease nila dahil kailangan pa nila i-factor in yung pera na magagastos nila mm-hmm. na kesa gastusin nila sa pagkain, sa pagpapaaral ng mga anak mm-hmm. nila, sa pangbahay, mm-hmm. ay igagastos pa nila sa healthcare. Mm-hmm. So, pinapalipas muna nila yung sakit nila. Mm-hmm. Kaya doon, dahil sa...
Yan ba unique sa Pilipinas, ang ganyang ugali, ano, Faith, sa tingin mo, na pag malala na lang, tsaka na lang magpapakonsulta. Mm-hmm. Ganyan din ba yung ibang mga... tao, ibang nasyonalidad? Ano sa tingin mo?
Hindi ko po masasagot yan, pero masasabi ko, kultura talaga ng Pilipino yung baka mamaya hindi na masakit.
Di ba, Thai ka? Mukhang Thai ka si Pilipino. Sa magandang healthcare system. Miss Thailand yan. So anyway, oo nga, no? Pero ang sinasabi ng datos ni ano, hindi talaga kultura siya pero may dahilan pala dahil sa financial consideration. Oo. Pero 'di ba, Jenry, tinignan mo rin yung ibang mga rason kung bakit hindi sila nagpapagamot, 'di ba? Mm-hmm. Parang hindi lang naman sa pera eh. Minsan ang hirap makipila sa hospital.
Schedule.
Minsan sinisigawan ka ng doktor. Oh, bakit ka ganyan? Ganyan-ganyan. Oo, ini-intimidate ka. Ay, ka nagsasakit. Hindi mo ba alam? Ganyan-ganyan.
Ano-ano ba yun? Basis sa pag-aaral mo.
Oo. So, yung dalawang factors pa ay yung tinatawag nating facility factors at saka social behavioral. Sa facility, ito yung
health facilities. Ano?
So, mga health workers, kung maganda ba yung dato ng health workers, kung available ba yung health workers o hindi, kung masyado bang malayo yung pasilidad sa kanila para magpa-check up sila, kung masyado bang maraming tao dun sa pasilidad, masyadong matagal magpagamot. Mm-hmm. So, yun yung sa facility
factors.
Alam
mo, dyan sa PGH, alas stress pa lang, nakikipila na, wow. Diba? At saka sa ibang mga rural health units, umaga lang at may certain days. Mm-hmm. Wala si Doc kasi eh. Parang for heart problem, itong araw na to. Mm-hmm. For ano...
May clinic na kasi iba.
At saka, ano rin niya eh, parang kawanggawa na rin on their part na wala talaga tayong mga doktor para sa mga rural or kahit sa ano natin, city health units natin, di ba?
So, yung pangatlo naman ay yung social behavioral. So, angkop dito ay yung feeling nila yung sakit nila ay hindi pa naman ganun kalubha. So, ay, papalipasin ko muna to. Mm-hmm. Pangalawa, tingin nila na self-medication ay okay na yung sila na mismo yung pipili ng gamot nila at
Alborayo.
Pipili
ng
gamot nila. Mm-hmm. Pangalawa, ay, pangatlo, yung iba, parang naniniwala sila na wala silang free time o hindi nila mabigyan ng panahon yung pagpapa-check up. Mm-hmm. Meron din nagsasabi na merong mas ibang mahalaga pang bagay na pwede paglaanan ng pera kaysa sa pagpapagamot tulad ng pagkain.
Shopping.
Grabe.
Sige. Ano pa?
At yung huli ay magtatrabaho na lang sila kaysa magpagamot sila.
Oo, kasi sayang din yung kikitain sa araw na yon. Marami pala, no, mga inhibiting factors to a good health-seeking behavior. At marami pa tayong pag-uusapan sa last segment ng...
Recommendations naman tayo. Sa pagbabalik po yan ng Health Republic sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Health Republic. Kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro.
Ako si Professor Jing Kilu. ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. At dito nga sa NIH, ano, nagkakaroon kami ng mga maraming proyekto, no? Mm-hmm. And researches para ma-feed namin ang mga concerned government agencies for their policy formulation and program implementation. Importante yan. At alam mo, Faith, ang pinagbasehan namin, ano, ng National Institutes of Health dito sa Pilipinas ay doon sa struktura sa Estados Unidos. Diba sa US, may sinasabi tating NIH, National Institute of Health. May pagkakaiba nga lang, no, sa
plural
Pilipinas.
Yung sa atin.
Oo, National Institutes of Health. Kasi ang daming mga institute dito. Institutes, I should say, sa NIH. At syempre, tulad nung ginagawa sa Estados Unidos, maraming pananaliksik na ginagawa, researches, kasi kailangan ang ating programa at pulisiya ay evidence-based. Hindi lang yung, oh, ito ang gusto ko, iyan ang gusto niya. Eh, hindi pwedeng ganoon. Kailangan,
walang basihan yun.
Oo, may scientific basis. Merong isang, ang tawag doon, pananaliksik na magsasabi, ah, tama yan. Yan dapat ang direksyon. Kaya mga pinag-uusapan natin dito sa Health Republic, kasama rin yung mga researches na yan.
Kaya nga ang NIH ay hindi lang pang Universidad ng Pilipinas.
Ay, oo. Pang buong Pilipinas kami. At sana nga, no, we are able to function accordingly, no, to the according to the vision of the NIH.
At kasama pa rin po natin si Jen D. Consul, isang mag-aaral at manaliksik din mula sa political science ng UP Manila. Pinag-usapan pa rin natin ang kanyang pag-aaral tungkol sa out-of-pocket scheme ng Philippine healthcare system. Ano nga ba ang magiging mga rekomendasyon mo dito sa PhilHealth system?
Kasi di ba, Jenry, bukod doon sa mga national statistics data mo, pati na rin yung survey among some respondents na based on ang tawag doon, sampling technique, random sampling technique na systematic, no? Para maging generalizable yung mga conclusions mo and findings, nagkaroon ka rin ng interview sa mga eksperto. Sino yung mga key expert interviewees?
Meron
at
po akong,
anong mga rekomendasyon nila pala?
Meron po akong 6 na experts na na-interview.
Oo, nabanggit mo na kanina, di ba? Ano yung mga rekomendasyon nila?
So, from Dr. Kenneth Rionquillo po, galing siya ng DOH, sa Health Policy Development and Planning Bureau. Sinasabi niya na yung sources po kasi ng health financing sa Pilipinas ay marami. So,
kalat-kalat.
May PCSO tayo, may DOH, may DSWD, at may iba pang government agencies. Sabi niya na sana magkaroon ng structure, ng overarching structure na isang nasa taas na tumingin dun sa mga ibang structures para isa na lang yung source ng healthcare and ng health spending. Kung hindi man isa, sana maiayos na, kunyari, pwede daw per disease yung pag-ayos ng pag-fund. Or pwede rin daw, kunyari, yung first peso ay manggagaling sa PCSO, yung second peso ay
halimbawa,
sa DOH.
Halimbawa, hindi kunwari, ikaw naman.
Pero kailangan na sa iisang institusyon na lang sila lalapit, kahit na mula sa magkakaibang
sources. Kasi ang hirap yung pupuntahan mo, iba, halimbawa, iba itong sakit ko, next time iba naman, sa iba naman ako pipilang.
Tsaka,
hirap.
Ano, magkakalayo ang mga opisina nitong mga arms ng government natin. Kaya minsan, trip from one city to another.
At sobra pa naman ang traffic natin ngayon, 'di ba?
Mahal
ano pa
yung
mga
Uber.
From my other experts naman po, sinasabi na syempre galing pa rin yung funding, yung budget sa sin taxes at kasama noon ay pwede rin daw natin kuhain yung mga tirang funds dun sa mga ibang agency o ahensya o mga departamento.
Kasi binabalik
at yun sa
health. Ano, 'di ba? Department of budget. Ng Pilipinas. Kesa ibalik pa, ibigay na lang sa PhilHealth para sa kalusugan.
Kumbaga yung mga loose change daw ay itabi na lang natin
yung
or ibigay
yung
natin
sa
hindi
sa health funding. And kailangan din daw na tingnan natin yung health as a right. Dahil kailangan yung gobyerno ay ma-i-instill nila sa mga tao na karapatan nila yon, at kailangan rin syempre ng provision ng health para sa mga tao. Kailangan rin natin na i-deepen yung coverage ng PhilHealth na hindi lang sa population kung di pati per individual
coverage, no? Kasi as of now parang quantitative ang coverage. Ilan ang nakukover ng PhilHealth? Na umabot na nga siya ng 91% of the population. Pero kailangan may qualitative coverage din per individual. Dapat tumataas ang coverage and reimbursement. Na bumababa yung out-of-pocket spending tulad nung Thailand, di ba? Na isang ehemplo na sinabi mo. At mapataas ang coverage para ang financial restriction to seeking medical consultation ay bumaba. Magkaroon ng financial freedom in accessing healthcare services.
Kailangan yan maging integral components ng sistemang pangkalusugan ng Pilipinas, yung health equity at health access. Sinasabi na ang inequities in wealth translate to inequities in health. So, kailangan sana ma-address rin natin yung mga social issues ng lipunan para ma-address rin natin yung health, yung issues ng health sector.
Integrated approach siya. Kaya sinasabing multi-sectoral approach dapat ang mangyari dito.
Kailangan natin syempre ng multidisciplinary approach na nagtutulungan yung lahat ng mga departamento o lahat ng mga sektor para ma-improve o ma-develop yung health sector natin.
Tama, no? Bilang summary, sayang, no? Marami pa tayong pag-usapan. But next time siguro pwede tayong mag-invite resource speaker from PhilHealth para ma-discuss naman kung ano itong mga iba't ibang packages nila at magkaroon din tayo ng understanding kung ano mga pinaplano nila para maintindihan din ng ating mga tagapakinig. Pero so far, ang ganda ng pananaliksik ni Jenry, kasi parang sinasabi nga niya, universal health coverage, kailangan meron ding access, health access, saka health equity. Kasi, covered ka nga, pero hindi ka naman maka-access. Hindi ka maka, ano ang access sa Tagalog? Maka, ang tawag doon, maka, access na rin, no? Naintindihan naman yan. Oo. At kung maka-access ka ng health service, meron more or less health equity kung lahat, no? Ay nakaka-access, lalo na dun sa mga nasa mga lower segments of society. At sinasabi nga rin natin that health is a right, no? Kaya lang, mas maganda pang sabihin natin yung 1987 Philippine Constitution Article 2 Section 15. Sinasabi dito, the state shall promote and protect the right to health of the people. Kaya lagi nating sinasabi dito sa DZUP Health Republic, may tungkulin ang
bayan.
Ito, may responsibilidad ang bayan para protektahan at i-promote ang karapatang kalusugan ng mga tao. At alinsunod dyan, yung Section 11 ng Philippine Constitution pa rin, sinasabi dito, ito yung estratehiya. The state shall adopt an integrated comprehensive approach to health development which shall endeavor to make essential goods, health and other social services available to all people, lahat ng Pilipino, at affordable cost. Yun na yung financial freedom. Through a very good Philippine healthcare system, particularly health financing na pinag-usapan natin ngayong hapon na ito.
Maraming salamat ulit sa inyo, Professor Jinky Lu, at
best thesis pala yan.
Congratulations!
Thank you din po.
Mula sa Polsai ng UP Manila. Maraming salamat rin sa lahat ng ating mga tagapakinig na sinusubaybayan tayo mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito sa Health Republic. Susunod na po ang Psycho Clock Habit sa DZUP 1602.
Kasali ka!